Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mektep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinle Plörsünüz programamızın esası bölüğüne geçmeden ön tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sözümen Maksat Atayif tanış ediyarın. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyany hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdy. Bu çağırış Premier-Ministr harby agdyrylyşyga synanşyk edilýänligini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölümünün başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebepler üçin işten boşadılmağına aygıtlı protest hökmüne kabul edilenini aytdı. Bu adım Ermenistan Respublikasının milli ve devlet behbiyetleri nazarda tutulmazdan amala asırıldı. Yurdun kıyın şertlerine şeyle karar devlete karşı edilen cevap kerçiliksiz adımdır. Ermeni halkı için mühüm fırsatta Ermenistan Respublikasının premier ministri ve hükümet bundan böyle kanagatlı kararları kabul edip bilmeyer deyip beyanat aytdı. Yaralı güçlerin bu beyanatı koldumak için güç ulanıp ulanmaca yoktuğu badavat mälim olmadı. Paşinyany işten çekilmek baradaky çağırışı ret etti ve ona derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun serkezdesi tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Kenan Şutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karzikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye ve finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karzikov günahını boyun almadı. Ol hem de Şutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aitti. Anastasiya Kaziyet işinin devamını merhum kakasına vekilçilik etti. Facebook harva hakimiyetin adarlışığı karşı çıkan protestlere karşı gan dökşüklü gücü olanını onaydıp bir mi koşunu bilen il teşikli galın hasapların ehlisini qadagançılık aldı. Koşun 1. fevralda hakimiyeti ele geçirilver bir mi başa gaylığı baştan geçiriyer. Harvalar noyavr saylavlarını kalplik öngötürüp rayet hükümetinin yol başlısı Aung San Suu Kyi'ni hem de partiye yol başlarının avlavasını tutsuk etti. Sosyal medya lehenginin destine güýçe girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu karary harbylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan beri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga zerurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Kulgumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabeýewi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web-saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardym bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataýdyar we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabeýewi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günä geçişliginden ýüze wurdy. Bu günä geçişlik üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türme dün bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.